ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሙን መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ኣብዚ ሰሙን ዝረኣዮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዛረብቲ ኮይኖም ዝቐነዩ ወይ ኣካጣዕቲ ሰባት ብዝተፈላለየ መልክዕ ሪኦም ነናቶም ርእቶ ክህብሉ ዝቐነዩ ዳሃሲሱ ኣሎ። መርሃዊ ከመይ ውዒልካ?
ከመይ ውዒልካ ብየነ?
እንታይ ኸሪኢኻ?
ሓንቲ ብዛዕባ ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተሰመረ ርእሶም ወይ ምስ ዝመርሖ ጉጅለ ኣብ ጎንደር ኣብ ዝተረኽበሉ እዋን ኣብ ሓደ ግዜ ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ዝማዕረገት ንኤርትራ ዝሓወሰት ካርታ ኢትዮጵያ ብሓደ ውዒሎም ዝብል ሓበሬታ ድሮ መድረኽ ዕብለል ጀምሪ ስለ ዘሎ ሓደ ንሱ እዩ። ካልኣይ ከዓ ክትናኸስ ዝቐናየት ቀሰኢላ ፈኸሚኢላ ዳሕራይ እውን ዝያዳ ቐልቦ ዝረኸበት ናይ ሓንቲ ዓገብ እትብል ደርፊ ብድምፃዊ ወዲ ሃለቃ ወይ መርሓዊ ተወልዶ መድህን ዝተደርፈት ንዓ ዝወሓዘ ርእቶታት እዩ።
ራይ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ዜናና እውን ኣምፂና ኣለና ኣብ ጥምቀት በዓል ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ከም ዝተኸብረ ትማሊ ተቓሊሕ ኣሎ። ብፍሉይ ድማ ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ኣዝዩ ዘዛርቦም ዘሎ ከም ዝረኣኹ ኣነ እውን ሕልፍሕልፍ ኢለ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ እታ ናይ ቀደም ማለት ኤርትራ ዘላታ ብፍላይ ኣብ ጎንደር ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ዝተሳተፈሉ በዓል ማለት ኣብኣ ዝተመርኮሰ ብዙሕ ዘረባታት ኣሎ ሞ እስኪ እንታይ ከዓ ተዓዚብካ ብዚያ?
ኣብቲ ስእልታት መብዛሕትኡ ግዜ ዝረኸብኩሶ ሓበሬታት ኣብኡ ዝመፀ መጀመርያ ቃል ናይቲ ኣምባሳደር ክገልፅ ብኣምሓራ ማስ ሜድያ ኤጀንሲ ዝተፈነወ ድሕቲ ኣምባሳደር ከም ዝበሎ ድሕሪ 50 ዓመታት በዓል ጥምቀት ኣብ ጎንደር ደጊመ ከኽብር ምክኣለይ ሕጉሴ ክብል ገሊፅ ኣሎ። ኣብኡ ብምቕፃል ግን እቲ ኤርትራውያን ዝሃብዎ ነቲ ናይ ስእሊ ነቲ ናይ ምስሊ ኣብ ሓደ ግዜ ምውዓሎም ኣብ ሓደ ቦታ ምንባሮም ብፍላይ እቲ ናይ ኤርትራ ልኡኹ ምኳኑ እታን ሃገሮም ዝደመረት ካርታ ናብ ሓደ ከተማ ምናልባት ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ብምርካቦም ቁጥዖም ከስምዑ ጀሚሮም ኣለው። እቶም ነዚ ናይ ትማሊ ሰንበት ተረክቦ ዝቁጥዖም ወገናት እዚ ንልዑላውነት ዝትንክፍን ዝደፍርን እዩ፣ ስለዚ ኣምባሳደር ተሰመረ ተቃውሞኡ ከርኢ ነይርዎ ዝብሉ ወገናት ኣለው። ገለ ከዓ ኣካይዳ ህግደፍ ክዕዘብ ንዝኸረመ ብዙሕ ከምዘይገርም እዮም ዝዛርቡ ዘለዎ ትዝህቦ ዘለ ኮመንትታት ማለት እዩ። እንትኾነ ክሳብ ሕጂ ኣምባሳደር ሰመረ ነታ ተርእያ ዘላ ኤርትራ ዝሓወሰት ካርታ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ዝሓጠት ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ግዜን ቦታ እንዶ ነይሮም ዝብል ሕቶ ዝሓተት እውን ኣለዉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሱ ኣብ ዝነበረሉ ኣጋጣሚ እንተዘይነራ ካብቲ ከምዚ ከማይ ዝማዕከናት ዜና ንመራኸቢ ብዙሓን ዝረኣይዎ ሰባት ኣይፍለን እዩ። ኣብቲ ቦታ እንተነይሩ እሞ ተቃውሞ እንተዘርእዩ ግን ዓይነቱ ብዘይገድስ ካብ ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ እውን ከይተረፈ ተቃውሞ ክጋጥሞ ከምዝኽእል ክግመት ይከኣል እዩ። እንተወሓደነት ኣጋጣሚ ምጥባቅ ክገድፎ ክእሉ እዮም። እዚ ከዓ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕጂ ኣመሓዳሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንወፃተኛ ዝበፃሕቲ ዕደት እናገሮም እንከሎ ዝተላዕለ ስእሊ ንክልተን ሃገራት ዝሓወሰ ካርታ ርኢና ነርና። እንተኾነ በቲ ዝተላዕለ ቁጣዓ እቲ ከንቲባ ቀሬታ ሓቲቱ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመት ካልኦት ኤርትራ ንኤርትራ ይኹን ሶማልያ ዝሓወሱ ካርታታት ካብ ገፃት መርበባት ሓበሬታ ናይ ወግዓውያን ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክጥቅዑ ፀኒሖም እዮም። የቀሬታ እንተሓተት እኳ ንከይድገሙ ውሕስነት ከምዘየለ ዝሓስቡ ውሕዳት ኣይኮኑም። ብፍላይ ብህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትእማን ዝፀንሖም ወገናት እዚ ፍኸም ክብል ስለ ዝፀንሐ እዩ ዝያዳ ኣጋዲድዎ ዘሎ ዝብል ግምት ኣለኒ። በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ቅድሚ ስላዕለዋይ ወኪል ሃገር ኤርትራ ዝተፈፀመ መጀመርያ ግዜ ክኸውን ማለት እዩ። እምበር ቅድሚ ሕጂ ተሪኦታት እውን ፀኒሕ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ገለ እውን ከም ዳኣላ ስማ ኣባሓጎ ናይ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ሓደራ ምስቲ ናይ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝቀነየ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ታምራት ነጋራ ቦ ብምውሳብ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ነጋራ ኢሎም ኣለዉ።
ዝበዝሐ ብዚ ተቃውሞ ዘርኢ ዘለዉ ኣብቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ደንበ እዮም። በቲ ሓደ ወገን ከ እንታይ ኣሎ ማለት እቶም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኸ ብዛዕባ እዚ ዝበልዎ ነገር ርኢኻ ነርካ ድያ?
ኣይረአኹን ብልክዕ ዘጋጠመኒ የለን። ሓደ ግዜ እኳ መን ደጋፊ መን ተቃዋሚ ክልካ ብንፁር ክትፈልጦ እኳ ዘይከኣልካ ዝመዝቶም ብወግዒ ዝድግፉ ክትሪኦም ዝፀናሕካ ግን ብዙሕ ዝሃብዎ ቃል የለን። እቲ ማለካ ስለዝተፈፀመ ገና ክንፅበይና ክንርኢና
ማለት በዚ ጋጣሚ ኣብቲ ናህና መርበብ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብቲ ፌስቡክ ኤስቢኤስ ትግርኛ ብዛዕባኡ ዜና ምስ ጠቃዕና ዝተፈላለየ ርእቶታት ምስ ዝተሓዘ ከምቲ ዝበልካዮ ብወገን እቶም ተቃወምቲ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ክመፅእ ከሎ ብወገን ደገፍቲ ዝበሃሉ እውን ማለት ስኻትኩም كون لكم زغوركم ايو سرحكم اي زي اماني زبل زربات زي مقبال ون تعذيب نغره من قدي مالتي بحفشا اذا زربه حج تجمر سلازلا ابز سومون كتقتل مخانه ردا انلو مهنات استفال علي محبر ميديا كصحاف كتسالون باستفال علي ملكا كقرب يرالو كنكاتاتو لينا تخال زبلكا حنتي درفي ابير تراز وتتالا اخليلو تسباتن زغت ما مثلني غتامي توماس الازر تزي ما زوطالا عجبيات بالمثلني اسكي بزعبه درافاي انتي زبحال زلو انتي فتغت متات انتي سلسترخبي ازر بيتكوين اترخبا بزومن
تدرفي قدما بلاز زي ما جمرنا دي قالنا زعمتها تفنيا اخليلو تسباتينات تغتيما دمصاو توماس الازر كاتزيما بمرحبا تلمر ان كاود حلقه تدريفا مجمريام سمعتو كنت بو تقبلنات يا بزح تقبلنات يا رخيبه ابزك زي زين بزح زي فلاي كاوش تي سرح نزمت عطونكو زونه اكباب لاوي كقرار باينا خرو قني نازلنا مالتي تيرو اتسات بركت بلا ناي دغفرو اتسات يكو حز قني كاوب زي سنفكا بده هتا فيت مغنيم ولا هم بوحدي وحدو خطم ቅድም ፍዞአነኝ ትውድሃታት ናብትም ኩር ከጣመን ዘያመን አክሊል ተስፋጤን ዘቀና ይወቀንድ ማለት ናብ ንዑ ደገፍ ዘስምዑ ካብ ላይካ ስነጠበኛ ሳሙኤል አልመደ ወንዑን ዝልሐፈይ ነበረን ማለት ይዋላን ወደ ሐለቃ ሆን ማለት እቲ ደገፍ ንቅፌታን ብኡ ደረጃውን ይቀጽሉ ዘለነታ ወደ ሐለቃ ማለት አጥሩ ኢትዮጵያት ገለሰባት መታ ደርፍ ኢዛቶ ዘላት እስቶ ካወገነት ወጽና ንትቋፍ ወናው መልእክቲ ተሰደድ ሙኻና ከነዱን ከመስኩንን ኮለው ገለኻ አንጻሩ ነትናብ ዝጠገም ዘውደቀና ገዲፍካ ናብ ሳዕበን ምዝራብየም ይሎም ማለት ይፍላይ አፍታ ጽባህ ፍንጀር ፍንጂ ትከላለው ትብል መስመር ብዙሓ ሰባት ከካቱ ዕላር የለኹ ነዚ መልሲ ክህቡ ከለካ ገለካ ውሽጢ ሃገር ኮንካ ነቲ መንግስቲ ጠንቂ እዩ ምባል ከቢድን ሓደገኛን ምዃኑ ተገንዝቡ ፈቲኖም ማለት ነቶም ዝስ ብንፁር ክገልፆ ነይርዎ ኢሎም ዝሓተቱ ሰባት ማለት እዩ ገለ እውን ኣብ ነግሕታትን ቃላት ናይታ ግጥሚ ድሂቦም ተዛሪቦም ኣቦይ ካብ ሰራይ ኣደይ ካብ ኣከለ ሰረይዘይ ሓዋሴ ኣህዚኣ ደንክለ ዘርኢ ኩሉ ኮይኖም ደቀይ ደቂ ኩሉ ካብ ናይ ኩሉ ዓፅሚ ሕውስ ውእስ ዝበሉ እሞ ኣነመኒ መንክብለኩም ደልዩ ትሽዓተ ስድራ ምባሉ ነትና ትሽዓተ ብሄራት ዝብል ክትዕ ዝነኪ እዩ ዝበሉ ኣለዉ ማለት እዩ እቶም ኤርትራ ናይ ብዙሓት ብሄራት እምበር ናይ ትሽዓተ ብሄራት ጥራይ ኣይኮነትን ዝብሉ ቁርብ ሕሪንዎም ኣሎ ገሊኦም ከም ዘጓሃዮም ከይጠቐሱ እውን ሓለፉን ብሄራት ዘይናይ መግለፂ እዮም ብሄራት ዝኾና መኒ ብሄራት ኢሉ ዝሰሜን እውን ዝብል እውን ኣብ ናይ ገለ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝገልፁ ይተሰኣኑ ገለካ ትሽዓተ ስድራ ምባላ ናይ ሓድነት መስምዒ ቃል እዩ ብምባል ብዙሕ ኣቓልዎ ኣይሃብዎን ኣብታ ዝቕፅል መስመር ከዓ ዝቕፅላ መስመር ከዓ ኣቦይ ካብ ሰራየ ደይ ካብ ኣከለ ሰበይተይ ሓማሴን ኣቢኣ ደንከለ ዘርኢ ኩሉ ኮይኖም ደቀይ ደቂ ኩሉ ካብ ናይ ኩሉ ዓፅሚ ሕውስውስ ዝበሉ ትብል ከዓ ገለ ብዘይካ ደንከል እተን ሰለስተ ዝጠቐሰን ብትግርኛ ዝተዓብለላ ኣውረጃታት ምኳነን ነቲ ዝውትር ናይተን ሰለስተ ኣውረጃታት ክትዕ ከስምረሉ ስለ ዝደለዩ ዝመስል ኢሎም ኣለዉ ገለ ሰባት ከዓ ትግርኛ ምስ ደንከለ ዝዋሰብ ወይ ከዓ ደንከል ዝዋሰብ ኣይኮነን ክብሉ ከለዉ ገለ ከዓ ካብ ደንከል ወይ ናይ ዓፋር ሕብረተሰብ ንውለድ ክፋል ናይ ሰለስተ ውራጃ ኣለና ኢሎም ክማጎቱ ርእዮም ማለት እዩ ገለ እውን ንካልኦት ክፋል ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ዝወገነ ኣገዳሲ ዘይኮነ ወይ ዘጓነየ ማለት እዩ ኣገዳሲ ዘይኮነ ትሕዝቶ ክፋል እታ ግጥሚ ወይ ደርፊ ክብል ጠቂሶም ኣለዉ ነታ ቀብ ልዕላ ቢለ ጠቀስኳ ምስቲ ዕላማ ወይ ከም ዕላማ ናይታ ደርፊ ዝተነግረ ዘይሳነ እዩ እሞ ዓገብ ነታ ደርፊ እውን ዝብሉ ይተሰኣኑን ብሓፈሻ ግን ገለ ብሽፍኑ እዚ ናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዳዊ መሳርሒ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ንሰናይ ናይ ሓድነት ሓሳባት ሓንጎፋ ኢልና ምቕባል እዩ ትዝሓሸ ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ ትቐባሪ ፈንጂ መን እዩ ኣብ ደገዲ ኣብ ውሽጢ እዩ ንዝብል ክትዕ እቶም ሃብቲ ርእቶታት ክሰኣምዕሉ ዘይክእሉ ካብ ስነ ጥበባዊትን ተነሓሊፉ ናብ ተቃውምትን ደገፍትን ዘፅርዮም ኮይኑ ረኪበ እዮም
ኣብዚ ግን ምናልባት ኣብኡ ኮይኑ እዩ ዝደርፍ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ርእቶታት ክመፁ ከሎ ብሓደጋ ዘእቱ ነገራት ነይሩ ድዩ እሞ ከዓ ገለ ውሃብቲ ርእቶ ድማ ያ እዚ ከምዚ እንተዘይበልና ዝብል ገለ ርእቶታት ተዓዚብካ ነርካ ላ ብፉል ንው ሰብ ርእቱ ዝገልፅ ዘሎ
እወ ብርግፅ ኩሉ ግዜ እቲ ከዝኾነ ነገር ካብ ውሽጢ ክመፁ ከሎ ዝፈርህን ዝፈርሓሎም ሰብ ኣሎ ገለ ከዓ ነቲ ዝፈርሆም ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ክልተይ ዝኽፈል ነቲ ስርዓት ወይ ከዓ ነቲ ናይ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክገልግሉ እዮም ኢሉ ዝሓስቦም ሰብ ኣሎ ዝሰርሑ እንተሰርሑ ገለ ከዓ ክብሉ ስለዝተሰኣኖም ክብሉ ስለዝፈርሑ እዮም በር ክብሉ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ኢሉ ዝሓስቦም ኣሎ ግዜ ኣበየናይ ኢኻ ትኽፈል እዩ መጀመርያ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ክትዕ ዚ ኣብቶም ንባዕሎም ኣብቶም ንተቃውምቲ ነቲ መንግስቲ ዘለዎ ኣካላት እዩ ብብዝሒ እውን ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክካትዑ ከለዉ ከም ዘስግኦም ኩላትና ርግጠኛት ኮይና ስማዕኒ ሰብ ካብ ትርእቶ ዝህቦ ከዓ ከምኡ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ስለ ዘለዉ ዝኾነ ከጋጥሞም ዝኽእል ነገራት ክህሉ ከም ዝኽእል ግድሆታት ከም ዘለዎም ይእመን እዩ ብዝኾነ ሰባት ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብቲ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ንሱ እቲ ግዜ ስግኦም ዝበሃል ነገራት ግን ክወግዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳባት ዝያዳ ከዓ ዘተክሩ ኣለዉ ንክልቲኡ ግምት ምእታው ንኣብነት ሓንተ ወይ ጠቂስና ነርና ንኣብነት ትሸዓተ ስድራ ክትብል ከለካ ኣገዳሲ ድዩ ንዕ ገዲፍካስ ኩሉካ ብሄራት ኢልካ ትጠቕሰሉ መንገዲስ የለን ድዩ ካልእ እውን ንሓደ ከይኮረካ ንሓደ ከየበልካ ከዓ ሓሰራየ ኣከለ ሓማስ የንደንከለ ጥራይ ኢልካ ጠቂስካ ንካልኦት ከይጠቀስካ ካብ ምሕላፍ ስለምንታይ ኣገዳሲ ይኸውን ካልእ ሜላታት የለን ድ ጥበብ ስነ ጥበባይን ስለዝኾኑ ካልእ ጥበብ ብካልእ ክሰርሑ ይክእሉ እንዮም ንዝብል ሕቶ ግን ቁርብ እውን ነቶም ስነ ጥበባይን ብፍላይ ከዓ ነቲ ገጣሚ ሓያል ብድሆ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ
ሕራይ ሞ መርሃዊ ወሊ ምክኤል ናይ ዚ ሰሙን ዝረእኸዮም እዚኦም እዮም ነይሮም የቀኒልና ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ካልእ ማለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዛረብቲ ዝኾኑ ዛዕባታትን ክትዓትን ሃሰስ ኢልካ ክትመፀና ተስፋ ገብር ይቀኒለን
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ